Foreign Service Institute, Nyanja Basic Course, Unit 51, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
你一起 你一起 umseu waku blanta ya, ndiiti. Umseu waku blanta ya, ndiiti. Kodi njira yopita kumseu waku blanta ya, ndiiti. Kodi njira yopita kumseu waku blanta ya, ndiiti. Njira yopita kumseu. Njira yopita kumseu. Ndikupita kumancha. Ndikupita kumancha. Muende pang'ono, ndikupita kumancha. Muende pang'ono, ndikupita kumancha. Kujokera pano, muende pang'ono, ndikupita kumancha. Kujokera pano, muende pang'ono, ndikupita kumancha. Kujokera pano, muende pang'ono, ndikupita kumancha. Ndikutali. Ndikutali. Sikutali iyai. Sikutali iyai. Kumseuwa ukulu. Kumseuwa ukulu. Kodi kumapita mabasi kumseuwa ukulu. Kodi kumapita mabasi kumseuwa ukulu. Kapena magari moto ena. Kapena magari moto ena. Mungapeze mabasi kapena magari moto ena. Mungapeze mabasi kapena magari moto ena. Kupita kublanta ya. Kupita kublanta ya. Ama lipitsa ndalama zambiri kupita kublanta ya. Ama lipitsa ndalama zambiri kupita kublanta ya. Pang'ono. Pang'ono. Ziko mokwambiri. Ziko mokwambiri.
Dialogue for fluency.
Kodi njira yopita kumseu waku blantaya ndiiti. Njira yopita kumseu. Kujokera pano, muende pang'ono. Ndikupita kumancha. Ndikutali. Sikutali iyai. Kodi kumapita mabasi kumseu wa ukulu. Mungabeze mabasi kapena magari moto ena. amalipitsa ndalama zambiri kupita ku Blantyre?
Pang'ono. Zikomo kwambiri.
Exercise 51A1. The purpose of this exercise is facility in the use of the interrogative stem T, which means which one, which ones.
Njila. Njila yopita ku Blantyre ndi iti. Ndi iyo. Njila. Njila yopita ku Blantyre ndi iti. Ndi iyo. Mseu. Mseu wopita ku Blantyre ndi uti. Ndi uwo. Basi. Basi lopita ku Blantyre ndi liti. Ndi ili. Anthu. Anthu opita ku Blantyre ndi ati. Ndi awo. Munthu. Munthu opita ku Blantyre ndi uti. Ndi uyo.
Exercise 51A2. The goal is further practice with the interrogative stem T. And this involves also practice in using concords with a stem that takes a double concordial prefix.
Chimanga. Chimanga chachikulu ndi chiti. Ndi ichi. Chimanga. Chimanga chachikulu ndi chiti. Ndi ichi. Chipewa. Chipewa chachikulu ndi chiti. Ndi ichi. Chinthu. Chinthu chachikulu ndi chiti. Ndi ichi. Zinthu. Zinthu zazikulu ndi ziti. Ndi izi. Malaya. Malaya akulu ndi ati. Ndi awa. Mabuku. Mabuku akulu ndi ati. Ndi awa. Buku. Buku lalikulu ndi liti. Ndi ili. Galimoto. Galimoto lalikulu ndi liti. Ndi ili. Msika. Msika waukulu ndi uti. Ndi uwu. Misika. Misika yaikulu ndi iti. Ndi iyi. Mipando. Mipando yaikulu ndi iti. Ndi iyi. Mpando. Mpando wa ugulu ndi uti. Ndi uu.
Exercise 51B1. The goal of this exercise is facility in use of the sequential construction with D plus infinitive. You will hear two short sentences. Repeat each sentence and then combine the two sentences.
Muyende pangono. Mupite kumanja. Muyende pangono ndikupita kumanja. Tiende pangono. Tipite kumanja. Tiende pangono. Ndikupita kumanja. Tinaenda pangono. Tinapita kumanzere. Tinaenda pangono ndikupita kumanzere. Amai anapika chakudya. Amai anachapa zovala. Amai anapika chakudya ndikuchapa zovala. Tidzikwera basi. Tidzilipira ndalama. Tidzikwera basi ndikulipira ndalama.
Exercise 51X, Part 1.
Njira yopita ku tauni ndi iti. Simuidziwa. Inde sindiidziwa. Ndikuuzani.
Exercise 51X, Part 2.
Kuchokera pano, muyende pang'ono. Mukafika pamtsinje, mupite kumanzere. Musawoloke mtsinje. Mufika pamene pali mlato wa ukulu.
Exercise 51X, Part 3.
Mukafikapo, muoloke pa mlato, ndikutsata msewu wa ukulu. Kodi msewu uwo ndi wabwino? Inde, ndi wabwino kwambiri. Zikomo bambo, mwandita ndiza kwambiri.
End of Unit 51.
Foreign Service Institute, Nyanja Basic Course, Unit 52. Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Yaukakasuza. Njira yopita ku sukulu yaukakasuza. njira yopita ku sukulu ya kukakasuza. Kodi mungandiuze njira yopita ku sukulu ya kukakasuza. Kodi mungandiuze njira yopita ku sukulu ya kukakasuza. Wapafupi ndi kumwanza. Wapafupi ndi kumwanza. Tsopano muli pa msewu wapafupi ndi kumwanza. Tsopano muli pa msewu wapafupi ndi kumwanza. Kumanzere. Kumanzere. Muyenera kupita kumanzere. Muyenera kupita kumanzere. Tsopano muyenera kupita kumanzere. Tsopano muyenera kupita kumanzere. Ndipatali. Ndipatali. Iyai sipatali. Koma sukulu yake ili papiri. 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 Pili. Pili. Kabena panzi. Kabena panzi. Ndiende panjinga kabena panzi. Ndiende panjinga kabena panzi. Ndiganiza ndibwino kuyenda panzi. Ndiganiza bwino kuyenda pansi. Pali makwawa. Pali makwawa. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri.
Dialogue for fluency.
Kodi mungandiuze njira yopita ku sukulu ya kukakasuza. Tsopano muli pa msewu wapafupi ndi kumwanza. Tsopano muyenera kupita kumanzere. Ndipatali. Iyai sipatali. Koma sukulu yake ili papiri. Piri. Ndiende panjinga kapena pansi. Ndiganiza ndibwino kuyenda pansi. Pali makwawa. Zikomo kwambiri.
Exercise 52.1. The goal of this is practice in the use of yanela plus the infinitive versus the affirmative subjunctive. Take the cues first from column 1, then from column 2. In each case, the response should be the corresponding sentence from the other column.
Mubite kumanzere. Muyenera kupita kumanzere. Mubite kumanzere. Muyenera kupita kumanzere. Time. Tienera kuima. Achoke mnyumba. Ayenera kuyoga mnyumba. Ana abwere kusukulu. Ana ayenera kubwera kusukulu. Ndiambe kupunzira tsopano. Ndiyenera kuyamba kupunzira tsopano. Mupiteko pa basi. Muyenera kupitako pa basi. Tikhale mchipatala. Tiyenera kukhala mchipatala. Tiyankhule chinyanja. Tiyenera kulankhula chinyanja. Muwoloke mtsinje uja. Muyenera kuwoloka mtsinje uja.
Now the same exercise in taking the cue from column 2.
Muyenera kupita kumanzere. Mupite kumanzere. Muyenera kupita kumanzere. Mupite kumanzere. Tiyenera kuima. Time. Aine kuyoka mnyumba. Ayoke mnyumba. Ana aine kubwera kusukulu. Ana abwere kusukulu. Ndiyenera kuyamba kupunzira tsopano. Ndiyambe kupunzira tsopano. Muyenera kupita pa basi. Mupiteko pa basi. Tiyenera kukhala mchipatala. Tikhale mchipatala. Tiyenera kulankhula chinyanja. Tiyankhule chinyanja. Muyenera kuwoloka mtsinje uja. Muwoloke mtsinje uja.
Exercise 52.2. The goal of this is practice with concords using some of the adjectivals discussed in note 50b.
Nkuku imodzi. Nkuku yanu ndi iti. Ndi yaikulu. kuku imodzi. Kuku yanu ndi iti. Ndi yaikuluyi. Kuku zambiri. Kuku zanu ndi ziti. Ndi zazikuluzi. Kankuku. Kankuku kanu ndikati. Ndikakangonoka. Tinkuku. Tinkuku kanu nditi. Nditadi ngonoti. Kanjinga. Kanjinga kanu ndikati. Ndikaka ngonoka. Tinjinga. Tinjinga tanu nditi. Nditadi ngonoti. Kachovala. Kachovala kanu ndikati. Ndikaka ngonoka. Tizovala. Tizovala tanu nditi. Nditadi ngonoti. Zovala. Zovala zanu ndiziti. Ndizazi ngonozi. Lalanje. Lalanje lanu ndiliti. Ndilali ngonoli. Kalalanje. Kalalanje kanu ndikati. Ndikaka ngonoka. Timalalanje. Timalalanje kanu ndititi. Nditadi ngonoti.
Exercise 52.3. The goal of this exercise is fluency in the use of terms that indicate position and direction. This is a translation exercise with pairs of sentences, the second sentence being the answer to the question in the first.
Kodi zovala zili pansi pa tebulo? Iyai zili pa mumba pake. Kodi mabuku ali pa mumba pa tebulo? Iyai ali pansi pake. Kodi ana ali msukulu? Iyai ali kunja. Kodi mpando uli kumanzere kwa tebulo? Iyai uli kumanja kwake. Mudzi uli kutsiya kwa mtsinje. Munda uli paseri pa mudzi.
Exercise 52-4, recombination of materials in conversationally related sentences.
Mudzi wa mudzi wapasiya pa mtsinje. Iyai sindi udziwa. Mufuna kupita ako? Inde bambo, kumandikala bano lero.
Section 2.
Kodi munga ndiuze njira ya kukapanga? Kukapanga eti? Inde bambo, muma kudziwa? Inde bambo, ndiwa muzika ngono, baseri pa blantaya.
End of Unit 52.